eta bagoaz betikole zine eta arteagaz David Madarieta, daukagu linearen bestaldean. David, egunon.
Egunon.
Bueno, David, kontaiguzu, lekitiko zineman azte goien honetan, zer eukiko dugu ikusgai?
Ba, eukiko dugu Fast and Furious 10.
Badira, amarreko entrega dagoeneko.
Bai, bai, ba, joe, normalian olako saga asko dagozen pelikulak, behin bigarrenetik gora ez da arrakastan birik egitzen, ez? Baina, hau da, olako, kasu berezizietako bat, ba, amargarrena daroia eta zinitzen da arrakastatu egiten, na?
Ederto, Fast and Furious alde batetik, bueno, bakarra izango da, ezta?
Bai, 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 hau ba, publiko guztizintzako pelikula bat da, gaur egunean ba, Hollywooden dauzen aktori ezagunenak ba, parte hartzen da pelikula honetan, eta bai, ba, kasu, azte buru honetan ez du aurrentzako saioan ez dauko eman aldirik.
Bale, ba, hori orduan, Fast and Furious, 10. Bale, eta lekeitiotik Netflixeragoaz, ia, zelan portau da?
Esan bihar da, apurtxo bat bai Netflixek eta Amazon, ongo aztian estreno desente ukida esela, eta euskal kutsu apur bat de badaukela.
A ber.
Eta, bueno, adibidez, ba, Netflixen pare bat dokumental estrena dira, euren artian bata biktima edo sospechosa. Ba, ez, biktima o sospechosa. Dokumentala da, eta kasu honetan bat tratatzen ditu sexu arazuen buruzko dokumentala da. Baina ikuspuntu ezberdinetik, karo, hau, normalean Ameriketan pasatia normala da, ze Ameriketan edo zer topa aldo zuz, da? Dokumentala honetan kontaten dira, ba, zelan emakume talde bat, polizia da doila, ba, sexu eraso salaketak ipintzen, eta motibo bat edo bestietxik, poliziak ez dute sinistuten, emakume talde oneri. Eta poliziak edo hori pintxot ba, denuntzia bat, esanez, ba, zelan, dala, olako salaketa faltzu bat dien da, bela. Eta ebretako batzuk, ba, inkluso ordu batzuk gaitxik espadabe, espetxien zartzen da.
Vale.
Orduan, claro, doiz poliziana, pentsaurik, ba, justiziak euren aldean goda bela, eta justizia aurka bilakatzen gazta.
Bai, bai, ondo.
Dokumental berezia.
Bai, berezia, hori da berba.
Amerikanua.
Hori da, amerikanua, bai. Ederto, gehiago?
Gero daukau, beste bat, gente sirena.
Gente sirena?
Bai, hau da, era el colmo de los colmos, esaten dena. Eta nondik dator, normala moen, ba, Ameriketatik.
Claro, Ameriketatik.
Bai, ba, antza Ameriketan dago, mugimento bat, sirenismo, dagoen esena, mugimentu profesionala da, ze, enpresa dezente dedikaten dira negozio honetara, eta gauzia da, ba, no, batez bat dago bideratuta dirudun jentientzako, ez da? Baina, bueno, da, mugimentu bat, ba, jentiak aletak, edo neoprenosko horako gustana ipintzen dago hainketan, eta saiatzen dira ba, sirene izaten. Sartzen dira itsasoan eta bueno, ba alegintzen dira edo bueno, gustoko daren sirena mugimendu hori imitatzen saiatzen dira.
Bueno, curiosoa, bai.
Eta dozena bat enpresatik gora dagoz. Ba bueno, merkatu hau abarka nahi damenak, ezta? Ba ez dira un gentintzako.
Claro, es que merkea este izango, ¿es?
Es, es. Es. Este izango es.
Babitu, badirudunentzat, eurentzat.
Lehen izan dute moen, Ameriketati atorren...
Benetan.
Gau kauza bat izan bihaz.
Benetan. Bale, gente sirena. Ederto?
Hori da. Eta bueno, hori dokumental arluan, eta gero ba, pare bat telesaile bai, aurkeztu da bez Netflixen, eurotariko bata, Rabo de Peix. Portugaleti ator, telesaile hau. Eta benetako gertakaretan oinarrituta da. Honepe, beti mote oso, garrantzi puntu bat gitzu dago, ez? Eta kontatzen da, bueno, 2001 urtean, São Miguel uartean da hon, Rabo de Peix herri txiki honetan, ba, itxasontzi bat ondoratzen da, eta gara, itxasontzi hori kokaina ez beteta juntzak. Ondoratzen, ba, bueno, fardo horrek, undartan agertzen dira, eta lau gaztek, ba ikusten dabe, droga farduak undartzan, eta ba erabakitzen dabe euren amezak beteti, hau da, droga hori batzen dabe, saltzen dabe euren kontura, eta ba diru pilua lortzen dabe, eta diru horrean ba, euren amezak betetia lortzen dabe. Mm-hmm. Ba, bueno, kokaina horrek jabe bat aukola, eta jabe hori, ba, lau gazte honen azetik azten dala.
Ederto, bueno, eta
hor, arazuak azten dizela.
Eta horren inguruan.
Horren inguruan, da.
Ederto.
Eta bestia, hau da nok ezagutzen dugu, da, el nombre de ellas.
Ah,
en el nombre de ellas, el caso Kolpeka, ez dugu. Da, bueno, hau, Donostiako argazkilari, no, famoso intzana, ba, bueno, en, diskari, ez, sexu arazuak, ez, sexu abusuak itxiarren, ez?
Uh-huh.
Modeluak erabiltze bazan argazkilari moduan,
ego,
argazkilari itxeko, nertzen, eta ba, batzukin, ba, lana baino gehiago iban antza.
Ba, bai, lotxabako bat, hori, holanda.
Hore, hore. Eta, bueno, euretako batek erabaki ban zarakete ikintxea, eta neska horrei esker, ba, paster guztia urte ban, ez?
Uh-huh. Bai, 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 bai. Bueno, ba, ondo, ondo be bai historia eta ezagutzeko.
Bai, bai, bai.
Eta Netflix gas bukatu dugu.
Bai, hori Netflixen.
Eta Prime Videoan?
Eta Prime Videoan, ba, hemen be badauko espare bat dokumental, eta telesaitxo bat. Amazon izateko, ongo azpian, majo etorrea.
Majo, bai, bai, abertzen bat.
Ba, bata, James May, Okuk. Bueno, izan izateke, James May da erresuma batuko kasetari bat, eta dauko zukaldaritza saio bat, eh?
Mm-hmm.
Baina da saio berezi bat, betitzen ditu plater oso errazak. Mm-hmm. Nahi zan, kozinan ideiarik ez dauken entzako indako telebista saio bat.
Abitu niretzat, Ederto?
Ba, niretzat edo baiz, kozinan naz, pedo abeizkera.
A ber, beste gauza batzuk duko dugu, David.
Bai, bai, hombre, espero dut. Eta hori, bada, zazpia taleko telefen bata, eta tal bakutxean, ba, janari ezberdin bat zelan zukaldatzen dan kontatzen dugu.
Mm-hmm.
Ba, pasta, rosa, gero postu diate, bai.
Bai, 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 ondo? Holako zukal, bai, 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 guztetan jataz, eh? Holako zukalde gauzak, telefenak, kontatzen.
Eta kezin bat, hasi barri zintzako banean, ez, normalean oitxuta gauz, ba, ja, janari oso bereziak eta olakuak etxen da bizen programak, ez, baina hasi barri zintzako, ba, bueno.
Hori da, oso elaborauak, Masterchef eta olako.
Hori da, hori da, bai, bai.
Vale, Ederto, apuntauko dugu, eta gehiago Amazonen?
Bai, gero dauko beste dokumentatxo bat, eta honepe, Euskal ikutu bat dauko, da, fenomeno Twin Melody.
Beitu.
Ba, beitu, olako, ah, Twin Melody.
Gipuzkoarrak, uste da.
Ordeziakoak, hori da. Bikizak. Eta, bueno, ba, honek azizidean, egite den, guazen zailuan.
Uh-huh.
Eta, gero, sortu den olako musika bikote bat, Madrilera iren salto. Bueno, bitxi gora bera, hau da, euren dokumentalian aputxu bat kontatzen dabena, ez?
Bai.
Bikote moduan, ba, musika taldetxo bat ebera, Madrilera salto, gaur reunian Hormiguero telebistan bikusi aldagoz.
Bai.
Gero Disney Channelen be hor telesaitxo bat auke, parte hartzen da gena, eta Twitterren 20.000 ikusle baino gehiago.
Oso ospetsuak bihurtu dira, bai, egia
da. Oso, 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 bai, bai. Eta, bueno, ba, dokumental honetan apurtxoak kontatzen da hori, ez, zelan, bordizia gertzen da, bai, zelan, euren jaioterrizean, ba, lagun artian, eta zelan, eben, ba, salto hori, ba, ostera, ez.
Estiranak uste dut, bueno, ber, igual nau, igual jardin baten sortzen nau, baina oso euskaldunak estira, eh? Hori be, sare sozialetan, hau da, euskaldunak dira, baina euskeraz ez da berbaiten asko. Hori behintzat, entzun dugun elkarrizketa baten, eta sare sozialetan egiten da beti, ba, erderaz eta ingeles ez, euskeraz ez. Baina bueno, onak dira, onak dira.
Dokumentalian, bera izaten da ez, lau izkuntzan menperatzen da ezela, eh?
Uh-huh.
Eta euren artian, euskera eta guazenen pasazidean, euskera oso ondo hitz egiten. Egiza da, behin Madridera salte benian, ba, ez dakela euskera asko hitz egiten entzuten, ez?
Uh-huh. Hori da, hori da, karo, elgarrizketetan eta ez dugu...
Baina gara da, eta izenan bertan, azkenan twin hitza ingelesetik dator.
Claro,
bai, 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 bai. Indik uste hori da, lapurtxo bat, mundu mailan, euren... ospe hori arrasteko aukerak ez dut gidaizen, ez?
Mm-hmm.
Olako izen, inglesezko izenak itintzia da.
Bai.
Ezanian marketing kontua izangoa.
Bai. Dana da marketinga. Ederto, tuin medelo di, eta azkenengoa uste dudala, ez da?
Hor, eta amaitzeko, bai, dago telesail bat, belgikakoa da, The Krypton, erderaz, El Grifo.
Ah.
Fikziozko telesaila, eta, bueno, ba, apurtxu bat da, honek, iluna barreko kontuak, ez? Protagonistia da Mark, eta iluna barretik, olako indar misteriozu batek, la, bere lagun eta familiak akatu nahi ditu.
Uh-huh.
Eta ba bueno, familiaz undare oso astunako protagonista dan Marko honek, zer bere familiako kidiak beti izan dira gaizkien aurka itzeko familia oso ezaguna. Eta ba Marko honek sama hori dauko eta bere familiako beste guztien moduan ba ilunpeko indar misteriozu horren aurka la ba, borrokatu berko da.
Ondo, bueno, beste, bai, fixiño, bai, ni fixiño, estateko, gustetan, baina, ondo da, fixiño, sale entzako, be, ba, sesere gomar da.
Bai, dan entzako, gomar
da. Hori da, ume entzako, be.
Hori da.
Txikitzuek. Bale, David, ba, iru minutu amabi terdiak izateko, eta, bueno, ba, eskerrik asko, eta gogoratuko dugu, Lekeitioko zineman gaur, bueno, aztego jen honetan, Fast and Furious, amar.
Oia, zazpitzarritetatik aurrez.
Ederto. David, urrengo zapatur arte.
Oso ondo.
Eskerrik asko.
Gozegit.
Agur berdin. Bueno, Gontzal, ba, amabiak eta hogeita zazpi minutu. Eta beste kontu batzuekaz aurrera joango gara. Baina bitartean kantatzu laburtxo bat entzungo dugu. Ia. Hemen dago, pirritze da porrotzen, maite zaitu txikitzuentzat.